Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда» і я, Марія Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падзвядзем вынікі аўторка 28 ліпеня. Нашыя тэмы. Лукашэнка расказаў спецназаўцам, што бачыў, як АМАП білі нагамі.
Ні в коім случае на правакацыі не ідзі, ну ні в коім случае не абіжаць ребят.
У Мінску затрымалі чаргу, якая стаяла ў КДБ з паручальніцтвамі за бабарыку.
Возле цэнтральнай кнігарні стаялі журналісты і ждалі, пока прыйдзе Марія Калесніка, прадстаўніца штаба Віктара Бабарыка. Пад'ехалі два мікраавтобуса, оттуда выйшлі сотрудники ОМОНа, забралі всіх журналістаў, рассадзіць па двум автобусам і увезлі.
Святлана Ціханоўская хоча выступіць 3 жніўня ў беларускім парламенце. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
28 ліпеня Александр Лукашенко прыехаў у брыгаду спецназу ўнутраных войск ва ўручы ў Мінску. Воінская частка 3214, паведамляе Белта. Кіраўнік дзяржавы сустрэўся са спецназаўцамі, каб традыцыйна паразмаўляць з імі пра пагрозу пратэстаў і войнаў. Лукашенко расказаў спецназаўцам, што бачыў, як АМАП білі нагамі, і заявіў, што спробы нападаў на праваахоўнікаў павінны імгненна спыняцца. Відаць, маюцца на ўвазе сутычкі пратэстоўцаў сілавікамі падчас разгону мірных акцый. Былі распачаты крымінальныя справы.
Ребята должны понимать, что они в своём доме, никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но ни в коем случае не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, как в детском саду будем с ними нянчиться. Ты понимаешь, о чем
так точно.
Раней беларускі кіраўнік наведаў дэсантнікаў у Брэсце і Віцебску спецназаўцаў у Марынай Гурцы. Таксама падчас сустрэчы Лукашэнку паказалі тактыка спецыяльных занятак з батальёнам спецыяльнага прызначэння. У сюжэце тэлеканала «Беларусь-1» відаць, што ў якасці ўдзельнікаў масавых беспарадкаў выступаюць тыя ж спецназаўцы. Яны кідалі ў бок байцоў, якія зачышчалі плошчу, камяні, цэглу і нават кактэйлі «Молотава». У адказ іх палівалі з вадамётаў. Таксама можна пабачыць шэраг аўтамабіляў з абаронай, якія марудна рухаліся на пратэстоўцаў. Іх разганялі і слёзацечным газам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Каля будынка КДБ ў Мінску затрымалі чаргу людзей, якія прыйшлі падаваць даручальніцтвы за Віктара Бабарыку. Гэта адбылося каля 16:40. Напярэдадні Марія Калеснікава, каардынатарка штаба Віктара Бабарыкі, заклікала беларусаў падаваць у КДБ даручальніцтвы пра змену меры стрымання экс-прэзідэнту на прэзідэнцкую пасаду. Прадстаўнікі штаба Віктара Бабарыкі Марія Калеснікава, Іван Краўцоў, Іван Раднякоў у суправаджэнні адваката Ілі Салея падалі свае даручальніцтвы каля 16:00. Прыкладна ў гэты ж час каля КДБ пачалі затрымаць журналістаў. Іх адпусцілі з пастарунку прыкладна праз паўгадзіны. Вось што распавядае журналістка Тутбай Алена Талкачова.
Ну, где-то около 15:40. Возле центральной книгарни стояли журналисты и ждали, пока придет Мария Колесникова, представитель штаба Виктора Бабарыка. Подъехали два микроавтобуса, оттуда вышли сотрудники ОМОНа, забрали всех журналистов, рассадили по двум автобусам и увезли. Но долго везли, никто не представился, сотрудники ОМОНа некоторые были даже в балаклавах. Никто не представился, нас везли долго по городу, не рассказывали куда, сказали, что просто проверят документы. В итоге нас привезли в заводской РУВД, замначальника заводского РУВД Сергей Варийко руководил там всем. У нас забрали все вещи, оставили в каком-то кабинете, нас перевели в другой кабинет, там переписали паспорта и номера удостоверений и, собственно, отпустили. То есть все это заняло, ну, где-то, наверное, в РУВД мы пробыли минут 15, может быть, 20-25. Вот. И после этого нас просто отпустили, сказав, что мы свободны.
Ці задавалі вы пытанне, чаму вас затрымалі?
Да, конечно, конечно. Мы спрашивали, зачем нас задержали. Варейка сказал, что ну не я же задерживал, я не знаю, за что. Мы говорим, так нас же привезли к вам, вы должны знать, почему нас привезли именно в заводской РУВД. Он сказал, что я ничего не знаю. Сейчас мы проверим ваши документы, просто вас отпустим. Все. А на все наши просьбы позвонить редакцию или пресс-секретарю МВД Ольге Чемодановой, нам говорили, сейчас позвоните. Естественно, нам никто не предоставил такой возможности. Телефоны все лежали вот в том кабинете, где остались наши документы.
скажите, калі ласка, а колькі яшчэ людзей прывезлі разам з вамі ў РАУС?
Все было задержано 9 журналистов, среди них 2 журналиста Белопана, двое Белстат, фотокорреспондент ТАСА, фотокорреспондент Рейтер, журналист Кудбая.
Какие зараз у вас мэты, что вы будете робить теперь?
Мы намереваемся подать заявление в Следственный комитет по статье 198 Уголовного кодекса о препятствии работе сотрудникам СМИ.
Тем не менее, смелые меншуки все же стали у чергу у приемную КДБ, как передать заявы. Праз некий час до их подошли амаповцы и попередили, что будут разглядать чергу как несанкционованную акцию. Каля 16.40 до чарги подъехали мікрааўтобусы. Сілавікі затрымалі прыкладна 70 прысутных і звезлі ў невядомым напрамку. Стрым гэтай падзеі можна паглядзець на афіцыйнай старонцы еўрарадыё.фм, а таксама ў нашых сацыяльных сетках.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціхановская хоча выступіць 3 жніўня ў беларускім парламенце. Яна накіравала адпаведную заяву ў Палату прадстаўнікоў Савет Рэспублікі, ЦВК, Белтэлерадыёкампанію. Як вядома, у той дзень Александр Лукашэнка збіраецца выступіць пасланнем народу і нацыянальнаму сходу. Ціхановская абурана, што кандыдат у прэзідэнты Лукашэнка плануе выступіць напярэдадні пачатку датэрміновага галасавання. Выступаючы з пасланнем, ён будзе здзяйсняць перадвыбарчую агітацыю, піша Святлана Ціхановская. Яна нагадвае, што паводле выбарчага кодэксу ўсе кандыдаты ў прэзідэнты валодаюць роўнымі правамі. І калі адзін з кандыдатаў выкарыстоўвае службовае становішча ў інтарэсах абрання, гэта парушэнне і падстава для адмены рэгістрацыі. У мэтах рэалізацыі прынцыпу роўнасці правоў кандыдатаў Ціхановская просіць запрасіць яе выступіць на згаданым пасяджэнні парламента, а таксама прадаставіць магчымасць асвятлення сваёй перадвыбарчай праграмы на тэлі- і радыёканалах у тым аб'ёме і ў той жа час, што і ў Лукашэнкі Александра Рыгоравіча для асвятлення яго паслання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Я прыношу прабачэнні за свой голас. У апошні час даводзіцца вельмі шмат гаварыць. Але самае дзіўнае, вы сёння сустракаецеся з чалавекам, які на нагах змудрыўся перанесці каранавірус. Такое учора заключэнне лекары зрабілі бессімптомны, прызнаўся Александр Лукашэнка. Заява прагучала падчас сустрэчы кіраўніка дзяржавы з кіраўніцтвам і асабістым складам ведамстваў сістэмы забяспечэння нацыянальнай бяспекі падчас візіту ў вайсковую часць 3214 унутраных войскаў МУС. Відэа заявы Лукашэнкі апублікаваў тэлеграм-канал «Пул-першага». Лукашэнка паведаміў, што ў Беларусі 97% пераносіць гэты вірус бессімптомна. Ён парадаваўся, што трапіў у гэтыя 97%. Нагадаем, што раней з'яўляліся звесткі пра ўспышку каранавіруса ў хакейнай камандзе Лукашэнкі. А пасля яго прыезду ў манастыр на Вялікдзень у Смалявіцкім раёне ўводзілі каранцін у сувязі з выяўленнем каранавіруса.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Крамлі выказаліся пра прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Пытанне пра сакратару расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна Дмітрыю Пяскову задала «Медуза». Яно датычыла ацэнкі прадвыбарчай кампаніі ў Беларусі і таго, ці расійскія ўлады прыглядаюцца да сапернікаў Аляксандра Лукашэнкі на выбарах. Была згадана кандыдату прэзідэнта Святлана Ціхановская, якая выступіла супраць саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Выбары яшчэ не адбыліся, кажа Пяскоў. Ацэнкі перадвыбарчай кампаніі мы не даем, мы не ўмешваемся ва ўнутраныя справы нашага найбліжэйшага саюзніка і не будзем гэтага рабіць і далей. Прэс-сакратар Пуціна падкрэсліваў важнасць Беларусі саюзнай дзяржавы для Расіі, як і працягненне інтэграцыйных працэсаў. Паводле яго слоў, у Маскве высока ацэньваюць тых прадстаўнікоў саюзнай Беларусі, якія адказваюць у гэтым плане ўзаемнасцю і якія з'яўляюцца прыхільнікамі далейшага паглыблення нашых саюзных адносін. Прэзідэнцкія выбары ў Беларусі прызначаны на 9 жніўня.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны аўторка 28 ліпеня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.